Waar die Heer. As kies dit, ek weet ek doen nou snaakse dinge. Maar julle gaan my nie glo nie. Toe ek vanoggend hier instap, toe kon ek nie praat nie. So die Heer is goed, amen. Amen. So ons gaan vandag bietjie diep delf. Partykeer omdat my stem bietjie funny is. Ander kere omdat ons regtig diep gaan delf. Want ons het so paar weke terug het ons gesels oor ons rigting as gemeente en waantoe die Here ons lei. En dit gaan oor die beginsel dat ons moet kom by die plek waar ons 'n vervulde lewe lei in Christus Jesus. Amen. En ou moes die vraag begin vra, hoe kom 'n ou daar? Want ek het gaan kyk na statistieke en dit, en as 'n ou, ek het dit daai dag ook genoem, maar die Barna groep, hulle het 'n survey gedoen onder duisende kerke in Amerika, en hulle het die mense verskeie vrae gevra, wat ervaar jy as jy in jou kerk instap, hoe lyk jou verhouding met die Here, daai tipe van dinge. En as jy vat die hoeveelheid mense wat gesê het, dat hulle is vervuld in hulle verhouding met Christus, en hulle is vervuld in hulle verhouding met hulle geestelike familie, maak dit 1% van Christenskap uit. 1%. Met ander woorde, statisties, as ons 100 mense hier is vandag, is daar een ou wat vervuld is. En dit is ons gemeentevisie om mense te lei tot lewensvervulling in Christus Jesus, en ons het gekyk die pad wat Jesus gestap het met sy disippels, en dit het begin met hy het homself voorgestel aan hulle, hy het verhouding met hulle gevestig, hy het hulle karakter ontwikkel, hy het hulle gawes ontwikkel en hy het hulle gestuur. En wanneer hulle gestuur is, was hulle vervuld. Die lewe was nie maklik noodwendig nie, die lewe was nie eenvoudig noodwendig nie, maar hulle was vervuld. Ek gesels vanoggend ek en Jerry daaroor. As 'n ou pad met die Here stap, is nie maklik nie, maar is moeite werd. Amen. Dit is wanneer 'n ou 'n nou pad met die Here stap, is dit die enigste omstandigheid waarvan ek bewus is waar ek iets vrylik sal prys gee en bly wees daaroor. Julle hoor wat ek sê? So ons gaan nou die volgende paar maande gaan ons bietjie spandeer oor God wat homself voorgestel het aan ons, Jesus wat homself voorgestel het aan ons, en dan moet 'n ou nou natuurlik die vraag vra, wie is Jesus? En ons gaan begin by die begin. So die wat julle Bybels het kan saamblaai na Johannes die eerste hoofstuk, en ons gaan begin by vers 1. En maar dit is ook op die bord vir die wat op die bord was, en ons gaan net na 4 verse kyk, en ons gaan vandag bietjie diep delf. My gedagte, of wat my hart oorspronklik was, is om op 'n basiese vlak te begin, wie is Jesus? En soos wat die ou nou gegrou het, het die ou nie daar gebly nie, so ons het 'n hele paar tieners wat ons gaan doop vanoggend, en ek weet julle het handdoeke, maar die res van julle vind maar uit, vra waar is die tieners wat gedoop is, want vanoggend gaan ons bietjie diep. Ok, is julle reg? Ok, Marina, jy is saam met my. Ons begin by Johannes hoofstuk 1, en dit sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Dan gaan hy verder in vers 3, en hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En dan in vers 4, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. So nou, voor ons bietjie gaan indel, wil ek net bietjie agtergrond gee oor die evangelie van Johannes. As 'n ou nou akademies daarna gaan kyk, dan groepeer hulle altyd die boek van Matteus, Markus en Lukas saam en Johannes apart. En die rede daarvoor is Matteus, Markus en Lukas was baie naby aan mekaar geskryf, hulle oorvleel baie na mekaar, die mense beskryf dit as soos, ou nou hierdie koppie vat, dan sien ek 'n koppie, julle sien 'n koppie, maar ons kyk nie van dieselfde perspektief af nie. So dit is hoe hulle daai drie evangelies sien, maar as 'n ou nou kom by Johannes, dan is hy nou later geskryf. So die mense vir wie die boek van Johannes geskryf is, is 'n generasie wat nie Jesus geken het toe hy op die aarde geloop het nie. Dis nou jou latere kerk, jou latere mense, en die fokus daarop is om Jesus voor te stel aan ons as die Seun van God. En dit is hoekom Johannes begin in die begin. Maar as 'n ou nou bietjie dieper gaan krap, dan is dit nou nie net om te sê in die begin was die woord, okay, ons verstaan Jesus was van die begin af daar nie. Dit raak bietjie interessant as jy nou bietjie delf. So die eerste woorde wat hierdie gedeelte mee begin is, in die begin was die woord. Nou daai sin maak glad nie sin nie. Okay, askies, laat ek myself of net korrigeer. Daai sin maak glad nie sin vir my nie. Ja, kan ek 'n voorbeeld gebruik? Ek weet die kinders is nou weer terug by die skool en al daai dinge. Wie doen het sport gedoen nou die laaste week? Okay, Christel, ek weet jy praat maklik. Wat se sport het julle gedoen? Okay, kom ons bly by die hokkie. So, hoe was jou wedstryd gewees? Okay, dis 'n baie eerlike antwoord. So jy het hokkie oefening gehad en die oefening was verskriklik moeilik. Gaan jy volgende week weer hokkie oefening hê?
Ja.
Hoe was die oefening volgende week?
Nee.
Hoekom nie? Okay. In die begin was die woord. As iets begin, dan het dit 'n hede en dit het 'n toekoms. Maar dit kan nie 'n verlede hê nie. Ek meen soos Christel se hokkie oefening, volgende week se oefening het nie 'n verlede nie want dit het nie gebeur nie. So nou lees ons, in die begin was die woord. In die begin toe nog niks daar was nie, toe nog niks gemaak was nie, toe daar nog niks bestaan het nie, was die woord. En hierdie beginsel is vir my, dink ek, die grootste rede hoekom ons as gelowiges sukkel om God te vertrou. Want ons sien tyd anders as wat hy doen. Tyd definieer elke oomblik van ons bestaan. Ek het môre middag 4:00, weet ek het nou klaar 'n afspraak met ou, so ek moet so laat ry dat ek betyd is en ek moet onthou om my vrou te sê, want ek gaan nie by die huis wees as sy met die kinders by die huis kom nie, liefie, sorry, ek het vergeet om jou te laat weet van daai een, askies dat jy op hierdie manier uitvind. So ek moet seker maak dat ek my dinge wat ek deur die dag doen, moet ek betyds doen, dat ek reg is vir daai afspraak môre middag 4:00. As dinge bedrywig raak en dinge raak besig en 'n ou ervaar baie druk en die las raak baie swaar, wat sê ons vir mekaar? Ek het nie tyd nie. As dinge moeilik gaan en jy hardloop baie rond, wat sê ons? Ek het nie tyd vir hierdie nonsens nie. Ons, die hele manier hoe ons leef, ons verstaan, ons word gebore op 'n dag, ons word groot en ons gaan dood op 'n dag. Ons definieer alles volgens tyd. Nou lees ons, voor tyd begin het, voor die eerste sekonde van die horlosie begin draai het, was Jesus al klaar daar. En dit is waar ons frustrasie met gebed vandaan kom. Here, ek het hierdie krisis, kan U nie sien dat ek sukkel nie? Here, ek het U nou nodig, as U nie nou vir my deurkom nie. Want ek sien alles aan tyd. Maar as 'n ou nou Jesus se perspektief probeer insien, hy staan buite tyd, so hy sien alle tyd tegelijk. Hy is alwetend. Nou as jy na jou lewe moet kyk, en jy kan op dieselfde oomblik alles sien wat gaan gebeur, vandat jy gebore is totdat jy doodgaan, hoe gaan dit beïnvloed wat jy nou doen? As jy dit op dieselfde oomblik sien. As jy dit kan sien van elke mens wat leef op die aarde nou, elke persoon wat geleef het in die geskiedenis en elke persoon wat nog gaan leef, hoe gaan dit beïnvloed hoe jy besluit maak? Dan lees ons in die Bybel waar die skrif sê, waar God praat met die mense en hy sê, my gedagtes is ver bo julle gedagtes. En as ons oor hierdie goed begin praat, dan verstaan ons hoekom. Mense kom by Jesus sy vriend vir wie hy lief is, Lazarus, is siek. Here, u moet kom help, u moet nou kom help. Jesus sê, moenie worry nie, ek sal uitkom. Moenie stres nie. En die nuus kom by Jesus uit, jou vriend Lazarus is dood. En Jesus sê vir sy disippels, moenie worry nie, hy slaap net. En die disippels is nou verward, het hulle nie gekyk na pols nie. Ek was nie daar nie, ek het nie geweet wat hulle geweet het nie, maar was ek daar sou ek gesê het iemand net gevoel. Want Jesus, wat nog so ver niks verkeerd gesê het nie, sê hy slaap, die mense sê hy is dood. Wie is reg? En Jesus sien hulle verwarring en hy sê, nee, hy is dood. Maar, wacht net. En Jesus kom daar, toe Lazarus 4 dae dood is, wat, as jy die kultuur in acht neem, baie interessant is. Want hulle het in daai tyd geglo, dat, nou, dis wat die Jode geglo het, dit is nie so nie, maar dit is wat hulle geglo het. Hulle het geglo as iemand dood gaan, dan hang hulle gees in die lig vir 3 dae. En dan gaan hy nou na die dode ryk toe, van daar af. So die Jode het geglo, God kan mense uit die doodheid opwek. Hulle het net nie geglo, hy kan dit doen na 3 dae nie. En op die 4de dag kom Jesus en hy sê, Lazarus kom uit. Nou om te verstaan dat voor die eerste atoom geskep is, het Jesus geweet van daai oomblik. Ons kan dit nie verstaan nie. Dit is so ver verwyderd van wat ons kan begryp. Dis hoekom Jesus gekom het en gesê het, glo in my, vertrou in my. Want as ek sy planne moet probeer verstaan, as dit enigszins menslik moontlik is, gaan dit nie eers moontlik wees om oor te dra nie. Dit is hoekom Jesus voorbeelde gebruik het, om sy koninkryk te probeer verstaan, net dat ons met ons beperkte intellek, en ek weet, ons dink ons is baie slim, maar as jy jou kennis langs Godse insit, weet jy minder as niks. As Godse kennis hier is, is geen kennis hier nie, is ons hier onder iewers. Dis hoe ver ons verwyderd is van hom. En dit is hoekom ons hom kan vertrou. Want ons weet nie wat aangaan nie, maar hy doen. Dit is hoekom as die Here vir jou sê, doen hierdie ding en jy verstaan nie hoekom nie, doen jy dit. As jy kyk na die story van Filippus, Filippus preek in Samaria en daar is herlewing. Mense kom op massas, kom hulle tot bekering en hulle word gedoop en die Heilige Gees word uitgestort en die mense praat in tale. En in die middel van die herlewing sê God, vat God letterlik vir Filippus weg. En hy stuur 'n engel en hy sê vir hom, ga na hierdie straat toe, dit is 'n eensame straat. Nou as hier herlewing uitbreek, en ons sien wonderwerke op wonderwerke op wonderwerke, duisende mense stroom na Hartsion toe, en jy kry 'n woord wat sê, ga na 'n plek toe waar niemand is nie. Jy denk, nee, die vyand probeer my mislei, hy probeer nou die werke van die Here stop. Maar Filippus is getrou, en hy gaan na hierdie eensame pad toe, en daar kom 'n ou wat op reis is, en die ou is van Ethiopië af, en hy is 'n dienaar in die hof van Ethiopië, so hy werk saam met die koning, hy is 'n gesiene man, maar hy het die Joodse geloof gevolg, en hy het die feeste gevier wat daar was in Jerusalem, en hy is op pad terug na Ethiopië toe. En die Here wys, hy moet saam met die ou ry, en Filippus klim op die kar. Ek weet nie of het donkiekar was nie, ek weet nie of het perdekar was nie, ek weet nie of het kamele betrokke was nie, maar hulle ry saam, en hierdie ou wat saam met Filippus is, lees. En hy lees een van die profesieë oor Jesus, en Filippus vra vir hom, verstaan jy wat jy lees? En sê, hoe kan ek verstaan, as niemand het vir my verduidelik? En Filippus vertel hom die evangelie, hy vertel hom van Jesus wat gesterf het vir sy sondes. En hulle ry verby water, en die ou vra vir Filippus, maar wat stop my om gedoop te word? Toe sê hy, glo jy in Jesus? Hy sê, ek glo, en hulle stop, en Filippus doop hom, en die ou gaan weg. Nou wat interessant is van Ethiopië, die Ethiopiese Bybel, in die Ethiopiese taal, is ouer as die Engelse Bybel. Die kerk in Ethiopië is ouer as die kerke in Europa, en daai plekke waar ons vandaan kom. Omdat een man 'n massa gelos het en met een ou gaan praat het. Filippus het nie geweet hoekom hy moes nie, hy het net geweet God sê dit. En hierdie beginsel bring my soveel vrede, want dan kom my ou nou in omstandighede en jy weet nie regtig hoe om alles te hanteer en hoe dinge gaan lyk nie, maar die Here doen. Hy het my so ver nog nie in die steek gelaat nie. So hoekom sal hy môre? Hoekom sal hy die dag daarna? So ek hoef nie meer te worry om alles uit te sort nie. Want is in sy hande. In die begin was die woord. Maar nou gaan ons nog 'n bietjie dieper. Daai is net die intro. As jy kyk wat die woord beteken, kom dit van die Griekse woord af logos af. Nou, die woord logos beteken letterlik woorde wat ek praat, so ek is nou besig om logos toe te pas, want ek is besig om 'n klomp dinge vir julle te sê, en dis ook waar ons nou woorde van logika vandaan afkry, maar ek weet nie hoekom ons logika daar vandaan kry nie, want ek het al baie mense hoor praat, en daar was baie logos, maar niks logika nie. Yes, julle ken amazing mense. Maar dit klink my julle ervaar nie wat ek ervaar nie. Maar hierdie woordjie logos is baie interessant van twee perspektiewe af. So die evangelie van Johannes is geskryf vir Christene wat Jesus nie op aarde geken het nie, wat na hy opgevaar het in die hemel tot bekering gekom het. Met ander woorde, ons tipe mense. Ons is 'n paar duisend jaar uit mekaar uit, maar ons het nie Jesus leer ken toe hy hier op aarde geloop het nie, ons het hom leer ken nadat hy opgevaar het. En in die tyd was daar 'n interessante filosofie gewees met die naam van Platonisme. En dit het niks te doen met iets wat plat is nie. Nou, Plato was 'n filosoof gewees en hy het die wêreld probeer verstaan terwyl hy kyk na die seer en die dinge wat gebeur. En hy was 'n wille filosoof gewees, want as hy geargumenteer het met ouens en hulle, hy kan hulle nie oortuig nie, hy was 'n stoeër ook gewees, dan sê hy, okay, jy stem nie saam met my nie, kom ons sort dit uit. Nou hierso. So hy het gefight, letterlik, vir dit waarna hy geglo het. En as hy gekyk het na die seer en die verwarring en die deurmekaarheid en die dinge van die wêreld, het hy die voorstel gemaak dat die realiteit wat ons nou ervaar, is nie waar nie. Dit is fake. Wat ons nou ervaar is 'n gebroke weerspieëling van die ideale regte realiteit. Nou ongelukkig, ek weet baie van ons het al seer ervaar, baie van ons is al dinge deur, maar dit is regtig, dit is real, dit is nie fake nie. Maar Plato het geglo dat agter hierdie ware ideaal is daar of 'n wese of 'n plan of daar is iets wat die ware ideaal geskep het en ons is nou 'n gebroke voorbeeld van die ware ideaal en ons moet probeer by hierdie ideaal voorkom. Nou raai wat het Plato daardie ideaal genoem? Die wat? Die logos. So, beteken dit nou, die Bybel stem saam met Platonisme glad nie. Jesus het dit baie gedoen, as Jesus gepraat het oor die hel, het hy meester die woord Hades gebruik. Nou, in Griekse mitologie was Hades was een van die boeties van Zeus gewees, en hy was die koning van die onderwêreld. Nou, as Jesus gepraat het oor die hel, beteken dit, hy het geglo in Zeus en in Hades en in al die mitologie? Nee. Hy het geweet die mense sien Hades as 'n plek van ewige straf. So hy het iets gebruik wat hulle verstaan het om die waarheid te verduidelik. So nou sit hy met hierdie mense wat sien die seer, wat sien dat die wêreld is stik en die wêreld is gebreek en ons probeer verstaan hoekom dit so is en ons probeer verstaan wat om te doen in die middel daarvan en hy sê daardie idee agter dit alles, ek gaan hom aan julle voorstel. Ek gaan hom aan julle voorstel. En ek weet ons vra dieselfde vraag wat Plato gevra het. Hoekom is dinge so stikkend? Hoekom is dinge so de mekaar? Daar moet orde wees, daar moet iets beters wees, daar moet 'n beter lewe wees. En daar is. En ons gaan praat oor die een, by wie jy dit gaan kry. Maar dit is nou aan die een kant. As ou nou kyk, van die geestelike kant af is die feit dat die woord gebruik word, of dat Jesus die eerste keer voorgestel word as die woord, strek ver tot die begin van die mensdom af. Kom ons kyk na Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord. Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En wat baie interessant is, as jy nou gaan kyk in die Hebreeus, is een van die woorde of wat God beteken is El. En El se meervoudvorm is Elohim. So in die Hebreeus sê dit bana Elohim. Interessant dat die meervoudvorm gebruik word. Maar dit is, jy kan self daar gaan indelf. God het die hemel en die aarde geskape, die aarde was woes en leeg en duisternis was oor die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Askies Chris, gooi jou weer 'n bietjie rond vanoggend. So, Jesus word eerstens voorgestel as die woord, In die begin was die woord. Nou lees ons die skeppingsstorie. In die begin, God het die hemel en aarde geskape. Aarde was woes en leeg en die gees van God het gesweef op die waters. En God het wat gedoen? God het gesê. Jesus word voorgestel as wat? Die woord. Toe alles begin het, wat het gebeur? God het gesê. Laat daar lig wees en daar was lig. So ons sien hoe Jesus van die begin af gewerk het. En as ons nou net weer bietjie gaan kyk na die vers, ons gaan nou dieper delf. As jy net kan gaan na die volgende slide toe. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So hy praat en hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So ons sien dat in die begin was Jesus betrokke, Jesus was besig en Jesus was gelyk aan God en dit is vir ons 'n moeilike ding om te verstaan want ons weet Jesus is die seun van God, maar van ons perspektief af, vir 'n pa om 'n seun te hê, moet jy 'n kind hê. En enige pa, daar's 'n tydperk in jou lewe waar jy nie 'n pa was nie. En jy het 'n pa geword, toe jy kinders gekry het. Nou het God die Vader en God die Seun daai verhouding, maar Jesus is nie geskep nie. Daar was nie 'n tyd in ewigheid wat Jesus nie bestaan het nie. So, C.S. Lewis het hierdie konsep mooi verduidelik wat hy sê die verhouding tussen die Vader en die Seun, dit is soos iemand wat een boek bo op 'n ander sit. Die boonste boek het sy posisie as gevolg van die onderste boek. En hulle staan bo op mekaar, maar daar was hierdie twee boeke, daar was nie 'n tyd gewees wat iemand die een boek op die ander een gesit het nie, dit was altyd so gewees. So dit is hoe Jesus se verhouding met die Vader is, hy was van die begin af daar, hy was begin met betrokke en Johannes maak hy punt baie duidelik en hy sê hy was in die begin by God en dan gaan hy verder en hy sê alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So alles het deur Jesus bestaan en niks het bestaan sonder hom nie. En dit beteken nou nie, Jesus het alles alleen gemaak nie, ons sien die Vader, die Seun en die Gees saamwerk in die skepping, maar alles wat daar is op die aarde, alles wat bestaan, bestaan as gevolg van hom. En dit is gewoonlik nog 'n hakkelplek in ons verhouding met God, want ons kyk na ons probleme en ons kyk na ons krisisse en ons kyk na die krisisse wat aangaan in die wêreld en ons vra, Here, maar hoekom? U het alles gemaak, U is in beheer van alles, hoekom fight ek hierdie fight? Ontstaan alle probleme, alle krisisse as gevolg van hom. En nou wil ek julle antwoord met 'n storie. Die eerste kommunistiese leier van China glo daar is te veel swalkies in die land. En hy begin 'n beweging in China om die swalkies uit te wis. Al die swalkies dood te maak. En die mense neem deel en hulle maak die swalkies dood, heeltemal amper tot by extinction. Die volgende jaar met die oes kom daar 'n plaag. Nou kry ek nie, ek wil nou sê krieke, maar dis nie 'n kriek nie. Sprinkaan, dankie. Dankie. Chantal, ek waardeer. Kom maar 'n plaag sprinkane. En wie stop die sprinkane? Niemand. Want die swalkies het die sprinkane in toom gehou. En die oes in die land word verwoes en miljoene mense gaan dood van hongersnood. God se skuld. Ons besluit ons het goud nodig. En ons en dit het baie waarde en ons blaas met dinamiet en ons grou uit en ons haal uit en ons maak mooi dinge en ons sien mooi dinge en dan val daar 'n sinkgat in die pad hier voor in wat jare vat om reg te maak. God se skuld. Ons het die grond onder uitgehaal, nie hy nie. En nou weet ek baie van die situasies waarin ons is, is invloede van ander faktore en ander mense af, maar as ons nou baie eerlik moet wees met mekaar, alle pyn, alle seer, alle lyding, alle slegte dinge op aarde is die mense skuld. Ons lyk het om die duivel te blameer, maar wat het hy gedoen? Hy het vir Eva gesê, God lieg vir jou, en sy het hom geglo. Ons is verantwoordelik vir ons eie besluite. Ons maak besluite en ons besluite affekteer die mense rondom ons. My baas maak 'n swak besluit, ek verloor my werk, my gesin sukkel. Dis nie God se skuld nie. Maar hy ontmoet my op daai plek en hy lei my daardeur. Alles wat ontstaan het, alles wat God gemaak het, is dinge wat lewe het. As ons hier buite kyk na die mooi groen gras wat ons sukkel om vinnig genoeg te sny. Dit gaan dood en dit herleef en dis 'n natuurlike proses wat altyd aangaan. As ons kyk na hierdie stoel wat die mens gemaak het, hy moet elke nou en dan geservise word. Hy moet elke nou en dan reggemaak word. Goed wat ons maak sterf, goed wat God maak leef. En dis waarvan hier gepraat word. Hy het alles gemaak wat ontstaan het, maar daai alles is alles wat leef. Ons het dood in die wêreld ingebring. En dit is hoekom Jesus gestuur is om ons te red van daardie dood. En dan die laaste vers, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Nou, ek wil nie nou te diep hierop ingaan nie, want die volgende week gaan ons fokus op die lig. Maar as ek julle so 'n bietjie rond kan neek, kan julle gou-gou gaan na die laaste gedeelte van Genesis wat ek op het. Ek dink is vers 3 of 4. As hy daai ene. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So kom ons gaan weer na Johannes 1 vers 4 toe. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En in vers 4 sê hy, in hom was lewe, en die lewe was die wat van mense. Die lig. Nou, net 'n voorsmaakie vir volgende boodskap. Toe God gesê het, laat daar lig wees, wat het gebeur? Wie sê die son, maan en sterre het tot verskyning gekom? As jy die skeppingsstorie lees, dan sal jy sien het gebeur op dag 4. Wat was daar die lig? En ons gaan daai mystery gaan ons nou oopkrap volgende keer. Maar vandag moet ons besef, want soos wat ons 'n pad met Jesus stap, ervaar ons baie keer frustrasie, omdat ons in die lewe is, omdat ons in 'n gebroke wêreld is. Ons vra baie keer, jy gee jou lewe vir die Here, dan gebeur goeie dinge en dan gebeur slegte dinge weer. En dan dink jy nou by jouself, maar ek het klaargemaak met my sonde, ek leef nou goed, so hoekom ervaar ek nou slegte dinge? En ongelukkig, die kort antwoord is nog steeds sonde. Maar nie noodwendig joune nie. As iemand by my huis inbreek en my goed steel, hoekom gebeur dit? As gevolg van sonde. Het ek iets verkeerd gedoen en nou straf God my met 'n inbreker? Nee. Steel is sonde. Daai ou sondig. en sy sonde affekteer my. En wanneer ons nie reg leef nie, wanneer ons nie vir God leef nie, wanneer ons nie volgens sy woord leef nie, dan breek ons alles om ons af. Nie net onsself nie. Maar die goeie nuus is, toe die mens geval het in sonde, en alles het gebeur wat gebeur het, en dood het in die wêreld ingekom, en die een ding, ek het dit al baie genoem, en ek gaan dit nog baie noem, maar die een ding wat met my kop mors nog steeds tot vandag toe, is dat ons as mens en alles wat gemaak is, is gemaak om vir ewig te kan hou. Wetenskap kan nie verduidelik hoekom ons oud word en dood gaan nie. Daar is 'n hormoon in jou brein wat hormone afskei deur jou liggaam, wat jou liggaam in 'n konstante proses van vernuwing is. So elke aand as jy gaan slaap, val hare uit en elke oggend is hare terug. Elke aand as jy gaan slaap, dan verloor jy skiensels en volgende oggend is daar nuwe skiensels. Elke liewe dag, die knoppies op jou tong waarmee jy proe, dit gaan weg deur die dag soos wat jy eet, maar die volgende môre is daar nuwes. Dit gebeur in jou longe, in jou lewer, in jou hart, elke orgaan, elke aspek van jou word konstant nuut gemaak. Konstant. En ou sien dit die meeste as jy 'n kind is, want 'n kind kan nou val, sy been breek, dis bietjie seer en hulle is okay. Maar breek jy nou 'n been in jou 60s of in jou 70s of in jou 80s, dan is dit nou 'n groot storie. Want vir een of ander rede, soos wat ons ouer word, hou daai gedeelte, gebeur daai afskeiding, minder en minder en minder. En ons sien dit gebeur, maar ons verstaan nie hoekom dit gebeur nie. Die oorspronklike plan was dat ons ewig lewe. So nou weet ons, nou vandag word jy gebore en ons sterf. En dit het gebeur as gevolg van die sondeval. Maar God staan nie terug en sê, jy het julle bed gemaak, slaap daar in nie. Hy het nie gesê, jy het droog gemaak, jy moet nou maar die pak vat nie. Ek het jou gewaarsku, maar jy wou nie geluister het nie. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy stuur sy enigste seun om ons te kom ontmoet waar ons is. Ons leer hom nou ken as die woord, ons ken hom nou as gelyk aan God. Maar as ou kyk in Filippense, dan lees ons en hy sê dat Jesus het homself leeg gemaak van al hierdie dinge om aan ons gelyk te word. En 'n dienskneg geword sodat hy ons kon red. Sodat hy ons lig kan wees. En ek weet baie van ons ervaar duisternis en as 'n ou kyk wat aangaan in die wêreld, dis nie moeite om moedeloos te word nie. As jy lus het om in depressie te verval, maak seker jy lees soveel koerant as wat jy kan. Hy lank vat nie. As ons kyk wat in ons lewens en die mense om ons aangaan, dis nie moeilik om te sê, dis donker, ek het nie altyd antwoorde nie. Ek was gister op daai plek, wat ou te doen gehad het, en weer goed in my familie en alles, wat mense vra jou vrae, en ou is in daai posisie, wat mense verwag, jy het altyd die antwoord, maar baie keer het jy regtig nie. En soos ek voorberei, besef ek net weer, is oké. Okay. Want in hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. Ek gaan vra dat die aanbiddingspan so lank vorentoe kom. Maar ek het eendag 'n preek geluister van 'n ou wat net vir my amazing was. Wat hy het gepraat oor Josef en die storie waar sy broers hom nou in die put gegooi het. En die ou is nou in die wetenskap en dinge en so, hy gesels toe en hy praat daaroor en hy verduidelik dat daar is altyd sterre rondom die aarde, selfs in die dag. Ons kan dit net nie sien nie, want die son se lig skyn so helder, dat ons nie die lig van die ander sterre kan waarneem nie. Maar as 'n ou vat, Josef is in 'n put gegooi, wat gewoonlik, en hulle was in 'n woestyn, so hy moes diep gegrou word, sodat hulle water kon kry. As jy so diep daaronder was, en jy kyk op, dan kan jy die sterre sien, want het blok die lig van die son uit. In Josef se donkerste, diepste gat, as hy opgekyk het, het hy lig gesien. En baie keer is ons in die donker, diep gat. Kyk dit op. Ek weet dit voel goedkoop, ek weet baie mense het al so maklik gesê en dit klink so maklik, dit klink net so eenvoudig. Maar die dag wat ek besef dat al wat ek nodig het is Jesus, is die dag wat ek vry is. As 'n krisis kom, laat hy kom. Hy gaan nie teen my beklei nie, hy gaan teen my God beklei. As ek voel die lewe gaan uit my uit, ek het nie meer krag nie. Ek kry my lewe by hom. As ek voel dit is duister, ek weet nie waartoe om te gaan nie. Hy is my lig. En baie keer dan dwaal ons van die pad af. Nie omdat ons liefde vir Jesus verloor nie, nie omdat ons nie meer in hom glo nie, maar omdat die ander dinge belangriker word as om hom te ken. Mag die Here ons die genade gee en ons help, dat in ons donker tye, in ons moeilikste tye, dat ons sal opkyk en dat ons hom sal sien. Kom ons staan saam en kom ons aanbid hom.
Soos hart smag na water, strome smag my siel na U. Verlang.